Մարել ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 օգոստոսի 21-ն է։ Արդարադատության նախարարն ու ոստիկանապետը ասուլիսներով ամփոփել են իրենց ղեկավարած գերատեսչությունների 100 օրվա աշխատանքը։ Փորձագետները գրանցել են տնտեսական ակտիվության աճ։ Ռուսաստանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցները վաղակամատնեն ուժի մեջ։ Microsoft-ը փաստում է, որ ռուսները միջամտում են ամերիկյան ընտրություններին։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Չեխիան և Սլովակիան այսօր նշում են խորհրդային զորքերի Պրահա ներխուժելու 50-երորդ տարելիցը։ Նախկին խորհրդային միությունը Վարշավյան պայմանագրի անդամ երկրների հետ տանկերով և զինվորներով ճզմեցին Պրահայան գարունը, երբ ժողովուրդը և նախկին Չեխոսլովակիայի առաջնորդները փորձում էին քայլել ժողովրդավարության և բարեփոխումների ճանապարհով։ 1968 թվականի օգոստոսի 21-ին տեղի ունեցած ներխուժման հետևանքով նախկին Չեխոսլովակիայում 137 մարդ է զոհվել, միայն 15 անզեն քաղաքացիներ, հիմնականում երիտասարդներ, սպանվել էին Պրահայի ռադիոյի մոտ, երբ փորձել էին կանխել խորհրդային զինվորների կողմից շենքի գրավումը։ Չեխիայում և Սլովակիայում այդ իրադարձություններին նվիրված այսօր բազում միջոցառումներ են անցկացվում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Մոսկվայում այսօր հանդիպել է Ռոսոբորոնո Էքսպորտ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևի հետ։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության, հանդիպման ընթացքում քննարկվել է ռազմատեխնիկական համագործակցության ընթացիկ հարցերի լայն շրջանակ։ Royalis Energies Inc. Engineering ընկերության նախագահ Դավիթ Գալստյանը և Կալաշնիկով կոնցերնի փոխտնօրեն Անդրեյ Բարիշնիկովը ստորագրել են պայմանագիր Հայաստանում Կալաշնիկովի նոր նմուշների արտադրություն հիմնելու նպատակով։ Այդ մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Թուրքիան պաշտոնապես դիմել է առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, բողոքարկելով Թուրքիայից մետաղի և ալյումինի ներմուծման մաքսադրույքները բարձրացնելու Վաշինգտոնի որոշումը։ Անկարան պնդում է, որ Վաշինգտոնի որոշումը չի համապատասխանում կազմակերպության 1994 թվականի համաձայնագրի որոշ դրույթներին։ Ըստ ընթացակարգի, Թուրքիայի պաշտոնական դիմումից հետո, եթե Անկարան և Վաշինգտոնը 60 օրվա ընթացքում համաձայնության չհասնեն, ապա հարցը կդառնա առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վիճաբանությունների դեպարտամենտի քննարկման առարկա։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կառավարության 100 օրվա աշխատանքի ամփոփումը մեկնարկել է անցած ուրբաթորը մայրաքաղաքում տեղի ունեցած խոշոր հանրահավաքով և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ծավալուն ելույթով։ Այսօր գործնեության 100 օրն են ամփոփել արդարադատության նախարարն ու ոստիկանապետը։ Արտակ Զեյնալյանը իշարս այլ հարցերի անդրադարձել է անցումային արդարադատությանը, հավաստիացնելով, որ այդ թեզը չի հակասելու սահմանադրությանը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը պաշտոնավարման 100-երորդ օրը ամփոփելիս անդրադարձավ օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած անցումային արդարադատության համակարգին։ Նախարարը շեշտեց, այնինչ մտադիր է իշխանությունը ներդնել, չի հակասում Հայաստանի սահմանադրությանը և ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։
Սահմանադրության որևէ դրույթ չի կասեցվելու ուղղակիորեն կամ բովանդակային առումով։ Դա լինելու է օրինական և սա աջակցող է լինելու ավելի շատ գործադիր ֆունկցիա իրականացնող մարմինների կողմից կարող է լինել աջակցությունը։
Անցած ուրբաթ հրավիրած հանրահավաքի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցումային արդարադատության անհրաժեշտությունը պայմանավորել էր դատական համակարգի ներկայիս վիճակով և մի շարք այլ խնդիրներով։ Անցումային արդարադատության մարմինները մեզ կարող են անհրաժեշտ լինել ոչ միայն այն պատճառով, որ մեր դատական համակարգի բազմաթիվ կոռումպացված դեմքեր շարունակում են տեղը չբերել ժողովրդական հեղափոխությանը, այլև այն պատճառով, որ մեր օրենսդրության մեջ կան բազմաթիվ պրոբլեմներ, իր ելույթում ասել էր վարչապետը։ Արդարադատության նախարար Զեյնալյանը, մանրամասնելով այս համակարգի էությունը, նշեց, իթիվս այլ խնդիրների այն հնարավորություն է տալիս քննարկել նաև մարդիրավունքների խախտումները։
Ասենք, որոշ գործերով, որտեղ եղել են թերացումներ, իրավունքի խախտման հարցը քննելու, մարդու իրավունքը խախտվել է արդյոք թե ոչ, իրավունքի խախտման փաստը ճանաչելու կամ չճանաչելու, արդարացի հատուցում տրամադրելու, հնարավոր է նաև տեսականորեն, հնարավոր է, որ կարող են լինել դատավարական ժամկետների վերականգնման օրենսդրական հնարավորություններ, բայց հարցերը լուծելու են, եթե դատական կարգով պիտի լուծեն, լուծելու է Հայաստանի դատական գործող համակարգը, դատարաններն են գործելու։
Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, անցումային արդարադատության պարագայում չեն լինելու արտակարգ դատարաններ, արդարադատության նախարարն էլ հավելեց, նոր դատարաններ չեն ստեղծելու։
Չեն լուծարվելու դատարանները, դատարանների դատարան չի ստեղծվելու, սահմանադրությունը չի խախտվելու, միջազգայնորեն ստանձնած պարտավորությունները չեն խախտվել, արտակարգ դատարաններ չեն ստեղծվելու, այն լինելու է օրինական և կոչված է լինելու մարդու իրավունքները վերականգնելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ոստիկանապետ Վալերիո Սիպիանը վստահեցրել է, որ իր ղեկավարած համակարգում կոռուպցիա չկա։ Նա խոսել է նաև հանրությանը հետաքրքրող թեմայի, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի զարմիկներից Նարեկ Սարգսյանի մասին։ Ըստ ոստիկանապետի, Հայաստանը Ինտերպոլի հետ է համագործակցում, Նարեկ Սարգսյանը արտասահմանում է և առաջիկայում կհայտնվի հայ իրավապահների տեսադաշտում։ Հիշեցնենք, որ Նարեկի եղբայրը Հայկը կալանավորված է։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Նարեկ Սարգսյանը հավանաբար շուտով կհայտնվի Հայաստանի ոստիկանության տեսադաշտում։ Այս մասին այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ տեղեկացրեց ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Հարցին, թե ինչ նորություն կա Նարեկ Սարգսյանի միջազգային հետախուզման գործընթացում, Օսիպյանը նշեց. Այս հարցում ոստիկանությունը համագործակցում է Ինտերպոլի հետ։
Մենք համագործակցում ենք միջազգային ոստիկանության, այսպես ասած, Ինտերպոլի կառույցի հետ, կենտրոնական բյուրոյի հետ եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հետ, ում հետ մենք գտնում ենք այդ կազմակերպության շրջանակներում, համանձագրի ստորագրման շրջանակներում։ Մենք իրականացնում ենք այդ գործընթացը, թույլ տվեք չմանրամասնել, բայց այնպիսի տեղեկություններ կասեմ ձեզ, որ ոնց որ թե մեր տեսադաշտում շուտով կլինեն։
Ի տարբերություն Ալեքսանդր Սարգսյանի որդու Նարեկ Սարգսյանի, մարտի 1-ի գործի շրջանակում սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի նկատմամբ ոստիկանությունը դեռ միջազգային հետախուզում չի հայտարարել։ Օսիպյանի խոսքով առայժմ սահմանափակվել են միջպետական հետախուզմամբ։ Ազատությունը հետաքրքրվեց, արդյոք կարիք չկա այս հարցում ևս աշխատել Ինտերպոլի հետ։
Զբաղում ենք դրանով։ Լրացուցիչ ձեզ կպատասխանենք, դրանով զբաղում ենք։
Հայաստանի ոստիկանապետի պաշտոնում արդեն 100 օր աշխատող Օսիպյանը միևնույն ժամանակ տուժող է նաև Սասնա Ծռեր զինված խմբի գործով։ 2016-ի ամռանը մոտ 1 շաբաթ ՊՊՑ գնդում պատանդ մնացած Երևանի նախկին փոխոստիկանապետից այսօր լրագրողները հետաքրքրվեցին։ Ինչպես է վերաբերում այն փաստին, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո կալանքից հերթով ազատ են արձակվում խմբի անդամները։ Օսիպյանն ասաց, արդարադատությունն իրականացնող մարմինը դատարանն է։ Նա չշտապեց նաև սեփական գնահատականը տալ Սասնա Ծռերի գործողություններին ու կերպարին, նկատելով.
Այո, ես ունեմ իմ տեսակետը, հստակ գնահատական այս ամեն ինչին, կանրադառնամ հետո, թույլ տվեք, այսպես բացատրել եմ պատասխանել ձեր հարցին, իսկ հերոսներ են թե չէ, կգնահատի դատարանը, կգնահատի պատմությունը, կգնահատի ժամանակը հայ ժողովուրդը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Վիճակագիրները գրանցել են դրական միտում, տնտեսության ակտիվությունը աճում է, Անցում էին այս փուլում դա են փաստում ոչ միայն փորձագետները, այլև հենց գործարարները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ Հայաստանում գրանցվել է տնտեսական ակտիվության երկնիշ ցուցանիշ։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն այս հուլիսին նախորդ տարվա հուլիսի ամեմատ տնտեսական ակտիվությունը երկրում աճել է 11.1%-ով։ Այս տարվա առաջին 7 ամսվա տվյալները փոքրինչ համեստ են, սակայն ընդհուպ մոտեցել են երկնիշ աճին։ Ըստ ԱՎՑ-ի 2018 թվականի հունվար-հուլիսին 2017-ի նույն ժամանակահատվածի ամեմատ տնտեսական ակտիվությունը կազմել է 9.3%, իսկ առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ամեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ավելի համեստ էր 8.9%։ Այն որ տնտեսական ակտիվությունը վերելք է ապրում, փաստել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում նշելով. «Մեջբերում եմ, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը Հայաստանում շարունակաբար աճում է», մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի վարչապետը շարունակել է. «Ինչպես ասացի օգոստոսի 17-ին, տնտեսական աճի կառուցվածքը փոխելը մեր քաղաքական առաջնահերթություններից է. Մեզ պետք է այնպիսի տնտեսական աճ, որի ամեն տոկոսը մարդիկ զգան իրենց կյանքում, բայց կարևոր է, որ կառավարությունը այս առումով վարում է հավասարակշռված և շրջահայաց քաղաքականություն տնտեսական ցնցումներից զերծ մնալու համար. Ուրախ եմ, որ այդ քաղաքականությունը տալիս է կոնկրետ արդյունքներ. Ներդրումներ արեք Հայաստանում, բիզնես արեք Հայաստանում, սա մի երկիր է, որտեղ կարելի է գործել, վաստակել, զարգանալ օրինական և հավասար դաշտում», մեջբերման ավարտը։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով նման բարձր թվերը վկայում են, որ գործարար հանրությունը դրական է արձագանքել հայաստանյան հեղափոխությանը։
Այսինքն մենք քաղաքական ազդեցությունը բացասական առումով որ կար տնտեսության վրա, կարծես թե այլևս չկա դա, եւ հիմա տնտեսության մեջ գործող սուբյեկտները վստահություն են զգում կամ զգում են, որ քաղաքական իրադարձությունների ազդեցությունը ոչ թե կլինի բացասական, այլ կլինի դրական, եւ այդ առումով դրական սպասումներ կան։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ամերիկան որոշակի պայմաններում կարող է մեղմել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները եւ ի վերջո նույնիսկ չեղարկել դրանք։ Ըստ Վաշինգտոնի դա հնարավոր է, եթե երկու գերտերությունները համաձայնության հասնեն Սիրիայի եւ Ուկրաինայի հարցերում, բայց դրա հավանականությունը մեծ չէ մինչդեռ վաղը, ուժի մեջ կմտնեն նոր պատժամիջոցները։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է դիտարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները չեղարկելու հարցը այն պայմանով, որ Ռուսաստանը գնա Միացյալ Նահանգների շահերին համապատասխանող սիճումների Սիրիայի եւ Ուկրաինայի հարցերում։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Թրամփը երեկ Reuters-ին տված հարցազրույցում, հավելելով, թե առանց այդ սիճումների չի ուսումնասիրի պատժամիջոցները չեղարկելու հարցը։ Միացյալ Նահանգները տարբեր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ 2014 թվականից սկսած։ Առաջին պատժամիջոցները Ղրիմի անեքս և Ուկրաինայի արևելքում Մոսկվայի քաղաքականության պատասխանն էին։ Այնուհետև Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ էր սահմանել 2016-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների միջամտության փորձերին ի պատասխան, Սիրիայում Ռուսաստանի գործողություններին ի պատասխան, վաղվանից էլ ուժի մեջ են մտնում լուրջ սանկցիաներ Սկրիպալների գործով։ Պատժամիջոցների նոր օրինագիծ է քննարկվելու նաև ամերիկյան սենատում սեպտեմբերին, երբ ամառային արձակուրդներից վերադառնան սենատորները։ Վերջին այս պատժամիջոցները չափազանց Ոստենիև կարող են Ռուսաստանի տնտեսության լուրջ ճգնաժամի պատճառ դառնալ։ Ամերիկյան նոր պատժամիջոցները, որոնց մի մասը ուժի մեջ կմտնի արդեն վաղը, Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը որակել է որպես ոչ բարեկամական և ապօրինի գործողություններ Ռուսաստանի դեմ, հավելելով, թե դրանք վնաս կհասցնեն միջազգային առևտրին նաև։ Պեսկովի խոսքով Կրեմլում արդեն ցանոթացել են նոր պատժամիջոցների նախագծի տեքստին և եկել են այն եզրահանգման, որ դրանք ապօրինի են և ասում են միջազգային իրավունքին։ Վաղը օգոստոսի 22-ին ուժի մեջ է մտնում Սկրիպալների գործի շրջանակներում պատժամիջոցների առաջին փաթեթը։ Ռուսաստանի տնտեսության համար առավել վտանգավոր են երկրորդ փաթեթով նախատեսված այս պատժամիջոցները, որոնք պետք է ուժի մեջ մտնեն 3 ամսից։ Սակայն այս պատժամիջոցներից բացի նոր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ քննարկվելու են նաև ԱՄՆ սենատում արդեն սեպտեմբերին։ Օգոստոսի սկզբին եւ փայտնի դարձավ այդ նոր պատժամիջոց դպրոցների մասին ռուսական տարադրամը, որ մինչ այդ բավականին կայուն էր, սկսել էր սրընթաց անկում գրանցել։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ նոր պատժամիջոցներն ամենակոշտն են լինելու և դրանց հետևանքով դոլարը Ռուսաստանում կարժենը 70 ռուբլուց ավելի, իսկ ռուսական տնտեսությունն առավել ևս ֆինանսական համակարգը կհայտնվի ճգնաժամի մեջ։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Միջդարամանը ներքին քաղաքականության ռուսների միջամտության փորձերի մասին են ահազանգում ոչ միայն քաղաքական շրջանակները, այլև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջատարներ, այս անգամ խոսքը հսկաներից մեկի Microsoft-ի մասին է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Խոշորագույն Microsoft ընկերությունը հայտարարում է, թե ռուս հակերները հիմա էլ թիրախավորել են ամերիկյան կոնգրեսի նոյեմբերին կանալիք միջանկյալ ընտրությունները և կեղծ ինտերնետ կայքերի ցանց ստեղծել ու կիբեր հարձակումներ սկսել կոնգրեսական թեկնածուների դեմ։ Ըստ Microsoft-ի, մասնավորապես այս անգամ հակերների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել Վաշինգտոնում գործող երկու խոշոր կազմակերպություններ, որոնք պահպանողական հայացքներ ունեն և առավել կոշտ դիրքորոշում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հարցում։ Ինստիտուտն ու Հանրապետական միջազգային ինստիտուտը։ Ծրագրավորման ոլորտի հսկան մասնավորապես պնդում է, թե հայտնաբերվել են վիրուսներ, որոնք կրկնօրինակում են այս ինստիտուտների էլեկտրոնային փոստ մտնելու էջերը, դրանց հար և նման, բայց կեղծ էջեր ստեղծում օգտատերերի գաղտնաբարերը գողանալու և Մոսկվա ուղարկելու համար։ Բացի այդ, ստեղծվել են ամերիկյան սենատի պաշտոնական կայքին նման մի քանի էջեր, թերևս կեղծ տեղեկատվություն տարածելու համար։ Microsoft-ը պնդում է, թե հակերային այս հարձակումների ետևում կանգնած է Fancy Bear կոչվող խումբը, որի հետ կապվում են նաև 2015 թվականին գերմանական բունդեստագի սերվերի վրա կատարված հակերային հարձակումը, 2016 թվականին Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատական ճամբարի էլեկտրոնային նամակների հափշտակությունն ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին լրտեսելու փորձերը։ Ցավոք, որոշ երկրների կառավարություններ համացանցն օգտագործում են տեղեկատվություն գողանալու, կեղծ լրատվություն տարածելու, ընտրություններին միջամտելու կամ նման փորձեր անելու համար, հայտարարել է Microsoft-ի նախագահ Բրեդ Սմիթը։ Հակերների թիրախում հայտնված փորձագիտական կառույցներից մեկը միջազգային հանրապետական ինստիտուտը մասնավորապես համարվում է հանրապետականների ուղեղային կենտրոններից մեկը, որի հիմնադիր խորհրդում են կուսակցության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Արիզոնայից ընտրված սենատոր Ջոն Մեքեյնը, ով հայտնի է նախագահ Պուտինի և Ռուսաստանի հասցեին կոշտ քննադատությամբ։ Հաձեն ինստիտուտը զբաղվում է կիբերանվտանգության, ժողովրդավարության ամրապնդման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերով։ Վերջին տարիներին այս կառույցում ուսումնասիրում են կլեպտոկրատիայի ավազակապետության աճը, հատկապես Ռուսաստանում, և քննադատական մի շարք հոդվածներ են հրապարակել Պուտինի կոռումպացված վարչակազմի մասին։ Պաշտոնական Կրեմլն այս մեղադրանքները կտրականապես հերքում է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսություն կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովրդն արձագանքում է ազգային ժողովի նախագահի նախորդին հնչեցրած հայտարարությանը, ձերթում կարդում ենք. «Իսկապես զավեշտ է, երբ այլակարծության այլախոհության մասին խոսում են նախկին իշխանության ներկայացիչները, որոնք տարիներ շարունակ դաժան պայքար են մղել խոսքի ազատության և ընդհանրապես մարդու իրավունքների դեմ»։ Զավեշտալի է նաև, երբ Բաբլոյանը խոսում է ազգային ժողովի նկատմամբ ճնշումների սպառնալիքից ու դրանց անթույլատրելիությունից, իսկ հիշում եք, երբ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն օրենսդրությամբ ազգային ժողովի նախագահին դուրս թողեց Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդից, նույն Բաբլոյանը ոչ միայն չէր դժգոհում, այլև փորձում էր պատճառաբանություններ բերել, արդարացնելու խորհրդարանական կառավարման համակարգ ունեցող երկրում օրենսդիր մարմնի նվաստացումները, կամ հիշում եք, ինչպես էր կառավարությունը տարիներ շարունակ օրենսդիր մարմինը վերածել Դակիչ մեքենայի, վերապահելով միայն կոճակ սեղմելու գործառույթ։ Այդ ժամանակ էլ Բաբլոյանը չէր դժգոհում, այլ հլու հնազանդ կատարում էր իրեն վերապահված դերը, գրում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակը գրում է. «Կառավարությունի ցանրության ակնկալիքները հիմնականում տնտեսության զարգացմանն են վերաբերում, ու դա բնական է. Բնակչության բարեկեցությունն ուղղակիորեն կախված է տնտեսության որակական կամ, ինչպես ասում են, ներառականաճից, ու մարդկանց մի որոշակի խումբ անընդհատ քննադատում է կառավարությանը տնտեսական հստակ ծրագիր չունենալու համար. Իրականում կառավարության ծրագիրը ներկայփուլում չափազանց հստակ է ու ակնհայտ բոլորի համար. Անցած 100 օրերի ընթացքում կառավարությունը հիմնականում զբաղված է եղել տնտեսության զարգացման խոչընդոտները վերացնելով. Խոսքը կոռուպցիայի, օլիգոպոլիաների և հովանավորչության դեմ պայքարի մասին է», գրում է Հայկական ժամանակն ու ամփոփում. «Սրան հաջորդելու է արդեն հաջորդ փուլը, երբ բիզնեսը կսկսի մեծածավալ ներդրումներ անել մեր տնտեսության մեջ, հենց դա էլ պետք է բերի տնտեսական այնպիսի զարգացման, որն ուղղակիորեն կհանգեցնի բնակչության բարեկեցության աճին»։ Արավոտը Հայաստանում Բելարուսի դեսպան Իգոր Նազարուկին հետևյալ հարցն է ուղղել. Մեր երկրում միանշանակ չեն ընդունում այն, որ Բելարուսը լինելով հապկանդամ զենք է վաճառում Ադրբեջանին, շատ լավ իմանալով, որ այդ զենքն ուղղվելու է մեր դեմ։ Ինչպես կմեկնաբանեք դա։ Արավոտի այս հարցին Հայաստանում Բելարուսի դեսպանը պատասխանում է. Ես զենքի վաճառքի հարցը չեմ քննարկի, քանի որ բավականաչափ տեղեկատվության չեմ տիրապետում։
Հարգելի ընկերներ, այս կանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։